มือนตรงไหนเอาปากกามาวงรวมฉากที่อ้างอิงจากเกมใน Resident Evil Welcome to Raccoon City หลังจากที่เราได้เห็นภาพและข้อมูลของภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมอย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City ก็สร้างเสียงตอบรับจากแฟนๆทั้งในทางบวกและลบมากมายถึงความไม่เหมือนของตัวละครเนื้อหาเรื่องราวในภาพยนตร์ไปจนถึงเรื่องต่างๆที่แฟนๆต่างออกความเห็นกันมามากจนล่าสุดทางภาพยนตร์ก็ได้ปล่อยตัวอย่างแบบเป็นทางการออกมาก็ยิ่งสร้างเสียงตอบรับในแง่ลบมากขึ้นไปอีกที่คราวนี้มีเรื่องราวของภาพ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกของสัตว์ประหลาดที่ไม่สมจริงเข้ามาด้วยจนสร้างเสียงตอบรับให้แฟนเกมทั่วโลกให้ทะเถียงกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะซ้ำรอยกับอดีตที่เคยมีไหมโดยเฉพาะในบ้านเราที่เรียกว่าลุกเป็นไฟซึ่งเราคงจะบอกไม่ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะดีหรือแย่จนกว่าจะได้ดูจริงๆแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาดูจุดที่น่าสนใจในตัวอย่างการเพราะทางผู้กับได้ใส่ฉากที่เหมือนกับในเกม Resident Evil ทั้ง3ภาคเอาไว้มากมายจนเราต้องเอามาเทียบให้ดูเลยว่าฉากในตัวอย่างภาพยนตร์กับในเกมมันเหมือนกันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมปากกามาวงกันเลยอัลฟาทีมมาขโมยไวรัสเริ่มต้นฉากแรกเราจะได้เห็นชายที่สวมหน้ากากในชุดทหารที่ถ้าใครเคยเล่นเกม Resident Evil มาก่อนจะทราบดีว่าฉากนี้คือตอนที่หน่วยอัลฟาทีมที่นำโดย Yuen-kนักรบมากฝีมือของอัมเบรลล่าที่มีฉายาว่าโยมทูตได้บุกมาหาวิลเลียมเบอร์กินเพื่อขโมยจีไวรัสก่อนที่ทุกอย่างจะผิดพลาดเพราะวิลเลียมได้ฉีดจีไวรัสเข้าตัวเองจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดและมาฆ่าทุกคนจะมีเพียง Yuen-kที่รอดชีวิตมาพร้อมจีไวรัสซึ่งหลายคนที่เล่นเกม Resident Evil 2 Remake มาแล้วอาจจะรู้สึกขัดใจว่าทำไมชุดของ Yuen-kมันดูไม่สมจริงเหมือนในเกมนั่นก็เพราะทางทีมงานสร้างภาพยนตร์ได้เอาชุดของ Alpha Team จากเกมฉบับเก่ามาเป็นต้นแบบนั่นเองแคลร์ช่วงเข้ามาในเมืองฉากต่อมาคือรูปของแคลร์เรดฟิลด์ตัวเอกของภาพยนตร์ที่เปิดหน้ากากบนหมวกออกมาซึ่งไม่ว่าจะสีหมวกรูปทรงของหมวกก็เหมือนกับในเกม Resident Evil 2 Remake มากๆจะต่างตรงที่ฉบับเกมนั้นแคลร์จะสวมแว่นและหมวกไม่ปิดปากขณะที่ในฉบับเก่านั้นจะเป็นเพียงหมวกครึ่งใบสีขาวแถมในภาพยนตร์กับฉบับ Remake ยังเป็นช่วงเวลาฝนตกเหมือนกันอีกด้วย Welcome to Raccoon City ที่มาของชื่อภาพยนตร์ต่อมาคือป้ายประจำทางเข้าเมืองRaccoonที่ทางทีมภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City เลือกใช้ป้ายที่มีรูปทรงสีตัวอักษรแบบเดียวกับในเกม Resident Evil 2 Remake แต่ในฉบับภาพยนตร์ได้มีการเพิ่มเติมความกล่าวและการเขียนคำว่า Umbrella ลงไปที่แสดงให้เห็นว่าชาวเมืองบางกลุ่มก็ไม่พอใจในสิ่งที่ทาง Umbrella ทำกับเมืองนี้เพราะจากข้อมูลในเกมบอกว่าอดีตเมืองRaccoonนั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆจนเมื่อ Umbrella เข้ามาเปิดโรงงานเมืองนี้ก็เจริญขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะทาง Umbrella ได้ช่วยพัฒนาเมืองรวมถึงสาธารณูปโภคทั้งหมดแถมยังติดสินบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกมากมายจนชาวบ้านหลายๆส่วนอาจจะไม่พอใจขณะที่ป้ายเมืองในเกม Resident Evil 2ฉบับเก่าจะเป็นเพียงป้ายเล็กๆมัวๆเท่านั้นคนขับรถบรรทุกน้ำมันจากนั้นตัวอย่างก็จะฉายหน้าตัวละครต่างๆในภาพยนตร์ก่อนที่จะตัดมาที่ฉากของคนขับรถบรรทุกน้ำมันที่ถูกกัดในช่วงต้นเกมซึ่งในฉบับ Resident Evil 2 Remake ลุงคนขับรถบรรทุกจะถูกซอมบี้เด็กกัดบนถนนในช่วงฝนตกแต่ในฉบับเก่านั้นคนขับรถจะถูกกัดที่สถานีบริการน้ำมันที่ในเกม Resident Evil 2 Remake ใช้เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวขณะที่ในภาพยนตร์แม้จะไม่ได้บอกเราว่าคนขับถูกกัดที่ไหนแต่เมื่อดูจากชุดหมวกรวมถึงรถบรรทุกที่ขับตัวภาพยนตร์ได้อ้างอิงมาจากฉบับรีเมคมาใช้ส่วนคนขับที่เป็นซอมบี้นั้นจะอ้างอิงมาจากฉบับเก่าเพราะคนขับรถใน Resident Evil 2ดั่งเดิมได้เป็นซอมบี้ไปแล้วฉบับรีเมคยังไม่เป็นซอมบี้ส่วนมุมกล้องตอนรถพุ่งมานั้นจะเป็นมุมเดียวกันทั้ง3แบบหมาซอมบี้ที่โรงจอดรถโรงพักถ้าใครที่เคยเล่น Resident Evil 2 Remake มาก่อนจะทราบดีว่าฉากในโรงจอดรถในสถานีตำรวจRaccoonนั้นจะมีหมาซอมบี้เฝ้าอยู่ซึ่งเราก็ได้เห็นมุมมองที่คล้ายกับในเกมแต่เปลี่ยนตัวละครที่ยืนอยู่ซึ่งในภาพยนตร์น่าจะเป็นผู้กำกับBrian Aron ซึ่งในเนื้อเรื่องของแคลร์เราจะเจอเขาที่นี่แต่ในเนื้อเรื่องLeon Scott Kennedy เราจะเจอกับAda Wongขณะที่ตัวหมานั้นก็ทำได้คล้ายกับในเกมมากๆถ้าตัดเรื่องกราฟิก CG ที่ไม่สมจริงออกไปฉากท่าทางหวดกลัวของเชอรี่เบอร์กิน ชื่อว่าหลายที่ได้เห็นฉากของสาวน้อยที่มีท่าทางตกใจในตัวอย่างภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City คงรู้แน่นอนว่าน้องคนนี้ต้องเป็นเทอร์รี่เบอร์กินอย่างแน่นอนแต่ตัวภาพยนตร์คงจะเปลี่ยนรูปร่างรวมถึงชุดเพราะในเกมทั้งสองแบบนั้นจะเป็นเทอร์รี่ในชุดนักเรียนเพราะหลังจากที่เธอกลับมาจากโรงเรียนก็เกิดเหตุซอมบี้บุกเด็กน้อยจึงมาหาแม่ที่โรงพักเพราะเธอรู้ว่าแม่ของเธอทำงานอยู่ที่ใต้โรงพักนี้และฉากตกใจที่เห็นในภาพยนตร์น่าจะเป็นช่วงที่เธอเห็นพ่อวินเลียมในร่างสัตว์ประหลาดกำลังฝังตัวอ่อนใส่ผู้กำกับไอรอนแน่นอนขณะที่เกมฉบับเก่าจะไม่มีฉากนี้ฉากจากเกมภาค Resident Evil Code Veronicaชื่อว่าแฟนเกม Resident Evil รุ่นเก่าต่างต้องขนลุกเมื่อได้เห็นฉากเด็กชายหญิงกำลังนั่งเด็กปีกแมลงปอในตัวอย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่ฉากนี้ได้อ้างอิงฉากจากเกม Resident Evil Code Veronica ที่เป็นการเล่นวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ที่เป็นการบอกใบ้ถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องอเล็กเซียและอัลเฟรดแต่ในภาพยนตร์นั้นเรายังไม่ทราบว่าเด็กทั้งคู่นี้คือใครแต่คาดเดาว่าน่าจะเป็นพี่น้องคู่นี้แน่นอนและเด็กผู้หญิงผมร่วงในรูปประกอบด้านล่างอาจจะเป็นอเล็กเซียก็เป็นได้เมื่อดูจากสีผมและในภาค2ของภาพยนตร์ก็น่าจะไปเล่นเรื่องราวของเกมภาคโค้ดเวโรนิก้าก็เป็นได้คาดเดาจากความเป็นไปได้ของเนื้อเรื่องคฤหาสน์สเปนเซอร์จุดเริ่มต้นเรื่องราวอีกหนึ่งฉากที่เรียกความสนใจแฟนเกม Resident Evil รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้ดีใจกับฉากทางเข้าคฤหาสน์สเปนเซอร์ในช่วงต้นเกมที่ทางภาพยนตร์ได้ใช้ฉากมุมมองเดียวกันกับในเกมฉบับรีเมคจะต่างแค่จำนวนคนที่เข้ามารวมถึงขนาดของฉากที่ในภาพยนตร์อาจจะดูเล็กไปเสียหน่อยเมื่อเทียบกับในเกมและน่าเสียดายที่ในภาพยนตร์ไม่ได้ใส่เครื่องพิมพ์ดีดไปด้วยไม่อย่างนั้นแฟนเกมคงจะชอบมากกว่านี้แน่นอนซอมบี้ตัวแรกในเกมเรียกว่าขาดไปไม่ได้เลยทีเดียวกับฉากเจอซอมบี้ตัวแรกที่หันมาหาเราในเกม Resident Evil ภาคแรกที่ในภาพยนตร์ก็ยังใส่ลงมาเอาใจแฟนเพื่อบอกเราให้รู้ว่านี่คือภาพยนตร์ที่เคารพต้นฉบับเกมเพราะเมื่อดูจากมุมกล้องในภาพยนตร์รูปร่างของซอมบี้สีผิวที่ขาวซีดรอยเลือดที่เปื้อนมุมปากเรียกว่าเอามาจากฉบับเก่าทั้งหมดแม้แต่ช่วงก่อนเจอซอมบี้ทางภาพยนตร์ก็อ้างอิงมาจาก Resident Evil แบบเก่ามาใช้เห็นแบบนี้แฟนๆน่าจะพอใจไม่มากก็น้อยซีเอาซอยภาพยนตร์ออน24กันยายน2021คริสแพรตและอัญญาเทเลอร์จอยนำทีมให้เสียงภาคแอนิเมชันซูเปอร์มาริโอวินเลียมเบอร์กินตอนฉีดจีไวรัสถ้าใครที่ไม่ใช่แฟนเกม Resident Evil เมื่อเห็นฉากที่ชายคนหนึ่งกำลังนอนชักบนพื้นก่อนจะสิ้นใจคงจะไม่คิดอะไรแต่สำหรับแฟน Resident Evil แล้วฉากนี้คือหนึ่งในตอนสำคัญฉากหนึ่งของเกมเพราะมันคือฉากที่วินเลียมจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดหลังจากถูกยิงปางตายซึ่งเขาได้ฉีดจีไวรัสลงไปในร่างตนเองที่ใกล้ตายจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าจีที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวการแพร่เชื้อไวรัสในเมืองฉากนี้จึงสำคัญมากๆซึ่งทางผู้กำกับก็จงใจใส่ลงมาในตัวอย่างเพื่อบอกแฟนๆว่าภาคนี้จะเริ่มต้นเหมือนในเกมนั่นเองเงยหน้ามองแม้แต่จุดเล็กๆน้อยๆอย่างการเงยหน้ามองไปยังด้านบนเพดานในภาพ Resident Evil Welcome to Raccoon City ก็ยังใส่ลงมาเพื่อเอาใจแฟนรุ่นเก่าที่ถ้าใครเคยเล่นเกม Resident Evil 2ฉบับเก่ามาก่อนจะจดจำฉากเงยหน้ามองนี้ได้เพราะนี่คือครั้งแรกที่เราจะได้เห็นเจ้าลิ้นยาว Licker กำลังแลบลิ้นมาทางเราซึ่งน่าเสียดายที่ในฉบับรีเมคตัวเกมได้ตัดฉากนี้ออกไปถ้ามีก็คงจะดูตื่นเต้นไม่น้อยเลยแต่ในภาพยนตร์ก็ถ่ายทอดอารมณ์แบบในเกมออกมาได้ดีไม่แพ้กันลิกเกอร์ปิดท้ายกับตัวละครขโมยซีนในตัวอย่างนี้ที่ออกมาที่ต่อเนื่องกับการเงยหน้าขึ้นไปมองของ2ตัวละครก่อนหน้านี้กับการมองเจ้าลิกเกอร์สัตว์ประหลาดกลายพันธุ์หนึ่งในการทดลองของอัมเบรลล่าจนได้สัตว์ทดลองที่มีความสามารถในการตรวจจับการเสียงและความเคลื่อนไหวของเหยื่อซึ่งหน้าตาของเจ้าลิ้นยาวในภาพยนตร์ดูเหมือนในฉบับรีเมคมากกว่าในฉบับเก่าขณะที่ภาพจะตัดมาที่การกระโดดลงมาบนพื้นของเจ้าลิ้นยาวที่ไปเหมือนในเกมฉบับเก่าเรียกว่าเอาใจแฟนเก่าแฟนใหม่แบบสุด เป็นอย่างไรกันบ้างกับ12ฉากในตัวอย่างภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่อ้างอิงจากในเกม Resident Evil ทั้งในฉบับดั้งเดิมและฉบับใหม่มาดัดแปลงให้เข้ากับตัวภาพยนตร์ที่น่าจะถูกใจแฟนๆทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่กันและเราก็หวังว่าในตัวภาพยนตร์เต็มๆเราจะได้เห็นฉากที่เหมือนในเกมมากกว่านี้อย่างแน่นอนยังไงก็ติดตามรอชมกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับ Resident Evil และวงการเกมอีกก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมความชั่วร้ายของสเปนเซอร์ต้นเหตุหายนั้นใน Resident Evil 15ตัวละครระดับหัวหน้าที่โชคร้ายในซีรีส์ Resident Evil 15ตัวละครฝ่ายร้ายใน Resident Evil รวมความแตกต่างที่ Resident Evil Welcome to Raccoon City ไม่เหมือนกับเกม Resident Evil